dragi bratje in sestre. Če uporabim besedo, dragi romarji, je verjetno najbolj zadetek, da vas pozdravim tukaj v svetišču na predvečer praznovanja Marijinega vnebovzetja. Če hočemo zvedeti ali se pustiti poučiti v zvezi z Marijinim vnebovzetjem in končno tudi z njenim češčenjem, imamo mnogo virov, ki niso zapisani v evangeljskem sporočilu, na primer pri evangelistu Luku. Ena takih značilnih in zanimivih izročil je zapisana v ohridskem prologu. To je zakladnica pravoslavnih izročil v zvezi z Marijinim češčenjem. In zanimivo, da za to slavje, ki ga začenjamo nocoj Marijino v nebovzetje, piše, da je bil, to je v zvezi z legendo Aureo, da je bil Jezus z zadnjimi besedami, ki jih je zgovoril na križu, in te besede so, sin, glej tvoja mati, mati, glej tvoj sin, da je pravzaprav izpolnil še zadnjo zapoved stare zaveze, ki mu je bila tako dana, kakor vsem drugim judom v stari zavezi, namreč spoštuj očeta in mater. In s to besedo, ko je svojo mater izročil Janezu, je poskrbel za to, da njegova mati ne bi ostala nebogljena kot vdova, kot mati Božjega sina na zemlji poskrbljena. In evangelist Janez je to skrb odlično izpeljal. Kakor nam je iz apostolskih del znano in iz evangelija, on odide po nebohodu v Malo Azijo, kjer se je v Efezu zadrževal. In ko pride leto 49-50 po Kristusu, so se apostoli zbrali na apostolskem zboru v Jeruzalemu z namenom, da uredijo novo občestvo, občestvo cerkve, kateremu je Marija mati, da uredijo tudi praktične zadeve, tako v zvezi z jedmi, s praznovanjem, z običaji, ki so bili na nek način še vplivali na krščansko občestvo tam notri iz stare zaveze. In apostolski zbor v Jeruzalemu je tako pritegnil apostole, ki so bili tukaj zbrani z namenom, da dobesedno poskrbijo za obnovo, za ustanovitev krščanske skupnosti, ki bo peljala to gospodovo občestvo naprej. In naprej nadaljuje legenda Aurea v zvezi z Marijinim življenjem, namreč, da je gospodov angel 3 dni pred Marijino smrtjo prinesel palmo in ji izročil in povedal, da bo v 3 dneh odšla v nebo. Ta legenda nadaljuje s tem, da je Marija dobila naznanje, da se njeno življenje preseli k svojemu sinu v nebeško slavo. In ko so po 3 dneh apostoli odnesli Marijino telo v grob Joahima in Ane, to je zame tudi novo sporočilo iz te legende, v Getsemanski vrt, se je pravzaprav Marijino življenje na tej zemlji končalo. Mesto njene smrti je danes v Jeruzalemu izročeno kot dormicijo, Marijino zaspanje. Kajti za konec Marijinega življenja se uporablja v tej čudoviti tradiciji beseda Marije je na zemlji zaspala. Tako se tudi oglaša naša slovenska pesem v čast Mariji. In potem, ko je bila odnešena v grob, je eden od apostolov manjkal. Kaj pravite, kdo? Isti apostol, ki je manjkal tudi o prvem prikazanju gospodovem, ko se je na velikonočno jutro prikazal apostolom, to je bil apostol Tomaš. In legenda nadaljuje, da je ta apostol zamudil tudi Marijin pokop in prišel šele čez 3 dni. In ko se je dogodilo, da je zvedel, da je Marija z tega sveta odšla, je zahteval, da počasti njen grob, podobno kakor žene gospodov grob na velikonočno jutro, da bi gospodovo telo mazilile. In sledi, da so ga apostoli peljali grobu, odprli grob in v njem našli blagodišeče cvetje njenega telesa, njenega trupla, tam nič več ni bilo. Boste rekli, zakaj v Svetem pismu ne piše tega? O Marijinem življenju v Svetem pismu piše veliko. Zasluga gre apostolu in evangelistu Luki, medtem ko ti zadnji dnevi Marijinega življenja na zemlji ostajajo v sporočilu krščanske tradicije vse od zadnjih dni Marijinega življenja in potem v zvezi z njenim odhodom s sveta tudi Marijino vnebovzetje. Naslednji korak, ko vse to vemo, pa se vprašamo, zakaj pa mi to sploh praznujemo? Ali ni morda praznovanje krščanske vsebine, krščanskih praznikov eden izmed dogodkov, ki ga imamo zapisanega v koledarju recimo, kakor imajo tudi borci zapisano, da je treba iti na Dražgoše, da se pač nekaj praznuje? Praznovanje Marijinega vnebovzetja ne sodi v ta koncept praznovanj. Marijino praznovanje, ki ga nam liturgija prinese sem in sedaj, ta večer pred njenim praznikom, pomeni, da se z liturgijo preselimo v tisti čas, v tisti dogodek, ko je Gospod poveličal njeno življenje, njeno telo z nebeško slavo, ko je vzel v nebeško slavo. Bratje in sestre, in tukaj tiči tudi razlog, zakaj se kristjani ob tem praznovanju tako z radostjo zbiramo v svetiščih, gotovo skupaj z našimi pravoslavnimi brati, ki imajo Marijino češčenje gotovo eno izmed osrednjih češčenj ob Gospodu samem. Verjetno poznate tisto pripoved o Dostojevskem, pisatelju ruskem, ki so mu rekli njegovi sodobniki, da je tako človeka poznal v globino duše, da mu celo rečejo v literaturi, da je bil rudar duše. Ne da bi po njej kopal po človeški duši, ampak jo je poznal. In zanj je bilo povedano, da se je leto za leto oglasil v svetišču v Leipzigu, kjer je ostal v Marijinem svetišču kot romar. So ga vprašali, ker so vedeli, da prihaja v mesto v Marijino svetišče, in so mu rekli, zakaj pa nič ne moliš, ko si v cerkvi? Mi molimo. On pa je dejal, jaz jo gledam, Marijino podobo, zato, da ne obupam nad človekom. Brati in sestre, kaj pa če smo mi tudi s takim razlogom danes prišli v Brezjansko svetišče, da ne bi obupali nad svojimi križi, nad svojimi problemi, nad okoljem, katerim živimo, kajti polno negativnosti se zgrinja na vsakega človeka, morda celo vsak dan. Gledati njo, da bi zadobili moč, da bi zadobili novo upanje, da bi zadobili pogled in tudi polet do tistih zarij novega jutra, ki se mu reče večnost. In zato je zelo podoben razlog našega romanja danes, kakor je bil razlog pisatelja Dostojevskega, gledati njo, da se v meni, v moji življenjski vreči, napolni novo upanje, da se napolni hrepenenje po nebesih, kajti po tej solzni dolini bomo pač hodili toliko časa, kolikor bo Gospod hotel, toda pripravljena je takšna slava, kakor je bila slava v nebo vzete Gospe Gospodove, Matere Gospodove. Zato, bratje in sestre, ob tem slavju hitimo pred njeno podobo, da se bo naše upanje življenja okrepčalo, da se bo utrdilo in da bomo z novim poletom, kakor Marija v nebo hitela, tako tudi mi hoteli k cilju življenjskega romanja do takrat, ko bo Gospod to hotel. Naj bo ta vera okrepljena, naj bo ta vera utrjena in naj bo ta vera v resnici naj prežema celotno pot našega življenja. Kakor sebi, tako tudi vam želim v nocojšnjem večeru, da bi se ta slava v resnici tudi nas dotaknila. Morda še za sklep zvedavo vprašanje. Prvo berilo je govorilo o skrinji zaveze. Pa kaj ima skrinja zaveze, stare zaveze, povezave z Marijo? Kar nekaj. Namreč, ko bomo v litanijah vzklikali k Mariji z različnimi besedami, bomo tudi rekli skrinja zaveze. Namreč, prapodoba biblična, ki je prinašala gospodovo navzočnost v Božje ljudstvo, v tempelju svetišče, vzhodni šotor, ki ga je dal postaviti kralj David, je pravzaprav predpodoba tega, kar je Marija prinesla svetu. Namreč, stara zaveza prinaša gospodovo navzočnost, Marija pa prinaša gospodovo osebo, odrešenika našega gospoda Jezusa Kristusa. In ta oseba, odrešenik Jezus Kristus, jo danes sprejema v nebeško slavo. Zato se radujmo in veselimo. Amen.